Sveiciens tev, kurš šo klausās. Ir iestājies rudens, un tas daudziem iezīmē arī jaunu lietu sākumu. Un ticam, ka ne tikai mums šķiet, ka laiks skrien arvien straujāk, un mēs to ķeram aiz astes. Kādā salēnā oktobra dienā mēs uz sarunu noķērām arī Kristīnu Libertu. Un vārds noķert šeit ir īstajā vietā, jo Kristīna ir lielisks piemērs tam, ka laiks visiem ir viens, bet atslēga ir tā plānošanā. Ka cilvēks var sevi īstenot ģimenē, darbā un hobijos vienā dzīvē, un ka sapņus var un vajag pārvērst realitātē. Tam par pierādījumu, lūk, kā viņa pati sevi raksturo. Ikšķils brīvās skolas dibinātāja un direktore, sieva, mamma reiz 4, māsa reiz 2, meita, finansiste, koč. Un ticiet, šo vēl var papildināt. Mēs satikāmies, lai sarunātos par Ikšķils brīvo skolu un to, kāda pieeja tajā tiek veiksmīgi īstenot. Taču šajā sarunā ir skaidrs, ka tieši pati Kristīna ir liela daļa no tā, kāpēc viņas vadītā skola var baudīt tik iekļaujošu, radošu un pieredzēm piesātināt dzīves mācīšanos. Ceram, ka arī jūs šī saruna iedvesmos ticēt un ļauties galvenokārt jau pašiem sev.
Sveika, Kristīna!
Nu, sveika!
Prieks tevi redzēt,
jā,
satikt!
Čau, Kristīna!
Čau! Abas divas!
Un šodien saruna par Ikšķils brīvo skolu. Gatavojoties mūsu sarunai, es palasīju Ikšķils brīvās skolas mājaslapu, un tur es atradu interesantu faktu par skolu. Labo, ja kaut kas nebūs pareizi. Kopš 2012. Gada skolas mājvieta ir Elkšņu skolas vēsturiskajā ēkā, kur skola atradusies arī laikā no 1864. Līdz 1966. Gadam, gandrīz 100 gadus. Un tagad Kristīne un ideja Ikšķils brīvā skola. Kā radās šī ideja? Un kas varbūt kalpoja par iedvesmu savotu?
Nu, iedvesmu savots noteikti, ka bija vislielākais mans dēls, jo viņam toreiz bija 6 gadi, kad viņš vienreiz atnesa no sava bērndārza, viņš gāja parastā bērndārzā, viņš atnesa no bērndārza tādu zīmējumu mājās. Un uz tā zīmējuma bija tā kā burtiņš tāds nokopēts un arī zīmējums tā kā, nu, tāds kopēta lapa tāda. Un viņš man prasa, mammu, kādā krāsā šitas ir jāizkrāso. Es saku, nu, Leo, nu, kādu tu gribi, nu, tādu krāso? Nē, nu, kura ir pareizā krāsa tam burtam? Es saku, nu, es vēl domāju par to kaut kādu to zīmējumu, kas tur gailis vai visti, nu, nezinu, kaut kas. Es saku, nē, nu, tā kā, nu, kādu tu gribi tādu krāso? Nē, nu, burtam, kura ir tā īstā krāsa? Es saku, nē, es nezinu, kura tev patiks, tādā arī krāso. Un tad viņš man atbildē, ja tā krāsa nebūs tā pareizā, tad audzinātāji dusmosies. Nu, un tā, tas bija iemesls, kāpēc radās Ikšķils brīvā skola, ja? Savukārt, nu, protams, ka pārējie cilvēki pievienojās, viņiem bija droši vien savādāki iemesli, bet manam tam konkrētajam iemeslam, manam sešgadniekam toreiz bija, jā, tas bija tāds zīmējums, un mēs esam daudz runājuši pēc tam, cik forši, ka bija tāds zīmējums. Jo nebūtu bijis tāds zīmējums, nebūtu skola 120 bērniem šogad, jā, līdz ar to, jā, tās visas mazās lietiņas kaut kā saliekās kā tāda puzlīte kopā. Un man kā finansistei, nē, nu jau 10 gadus ir jāvada skola, ko darīt. Tā tās lietas tajā dzīvē iekārtojās. Un Elkšņu skola, jā, tur mēs esam mazliet mazāk nekā visu to skolas laiku, bet jā, esam ļoti priecīgi, ka varam tai skolai atdot atpakaļ to skolas garu, jo viņi ir bijusi dažādos, tā kā, nu, tādos amatos tā ēka, viņi ir bijusi tiešām ļoti veca un zinām skolas ēka Latvijā, un tur ir bijis kroks arī, bijis savu laiku, un tad ir bijusi arī tā kā bērndārs un sporta skola, un tad tur arī tādi cilvēki ir dzīvojuši, kur tādi mazliet gan arī tādi interesanti dzīves gājumi, tad mēs tā kā to viņu savākto mantojumu diezgan ilgi vācām ārā, bet jā, šobrīd esam atdevuši skolai to godu ar to, ka ir atpakaļ skola, un mēs ļoti labi saprotamies. Un šobrīd arī dārzu atkal esam visu iekopuši, un mums ir tiešām forša tāda sajūta. Un bieži vien, kad ciemiņi atbrauc, nu jūs jau esat bijuši, jūs paši varat pastāstīt, kādas jums bija sajūtas, ka jūs ienācāt brīvās skolas dārzā, jūs pat vasarā esat bijuši. Tad man ļoti patīk, ka mūs salīdzina, vakar arī man bija ekskursija tieši no Gulbenes puses, bija skolotājs atbraukuši, viņš teica, jā, pie jums tā kā pie vecmāmiņas laukos tā sajūta. Tas arī dod to foršumu un to gribēšanu būt un tādu īstu dzīves garšu. Tā kā. Tas mans prieks, ka mums tā skola tāda mīļa un īsta. Un radās arī īsti iemesla pēc, tas nebija nekas mākslīgs, nekas ieplānots. Vienkārši bija iedvesma darīt. Un kam tad vēl vairāk var darīt, ja ne saviem bērniem, vai ne? Tā kā man viņa 4, tad man sanāk daudz, ko darīt.
Par sajūtu šajā skolā es tikai varu pievienoties. Tiešām kā pie vecmāmiņas dārzā.
Jā. Cik liela ir skolas saime tev pašlaik?
Šogad skolā mums ir jau 120 bērni. Tas ir pirmsskolā un skolā kopā. Plus vēl, protams, divreiz vairāk vecāki un darbinieki un brīvprātīgie. Un atbalstītāji. Un tā kā, jā, mēs esam daudz, mēs esam ļoti daudz. Un tas ir forši, ka arī vēl daudziem cilvēkiem tās vērtības, kas mums skolā ir un ko mēs praktizējam, jā, ka tās tiek novērtētas no vairākām pusēm. Tā, dažāda vecuma bērni. Un tagad jau izskatās, ka mēs augsim atkal tālāk. Un ja šobrīd mums ir līdz 6. klasē, tā kā pirms skola un līdz 6. klasē, tad izskatās, ka nu jau mēs atkal augsim uz priekšu un būsim tiemēr tā pamatskola līdz 9. klasē. Tā kā, jā, es arī eju tiem saviem bērniem līdz, tiem maniem pirmajiem lielākiem puišiem tādu vajadzības neredzēju. Līdz ar to es teicu, nē, viss pēc 6. var iet uz savām gimnāzijām tālāk un mācīties. Bet tagad, kad man meita aug, es skatos, nu viņai vispār darētu vēl tā skola ilgāk, tā kā kal to savu bērnu dēļ, jā, tieci pārējie man saka, o, kad būs, es saku, nu izskatās, ka būs. Šogad varētu arī tie 6. kas pabeidza turpināt 7, 8, 9. Kā tā nu mēs augam, skatāmies laikam līdzi un ejam uz priekšu.
Laba ilgtspēja.
Viss ir pēc vajadzības. Tāds ekonomikas pamatlikums ir no sākuma vajadzība un tad mēs viņu.
To nav jāveic pasūtīt pētījumu, bet tev ir reāls
man
piemērs.
Ir mans bērns, mana darbība, mana skola tālāk. Un tad jau es priecājos. Jā, izrāc vēl daudziem citiem. Viņu izrāc jau sen gaida. Es nezinu, kamēr man nav aktuāli, tikmēr es tā domāju, nekas.
Skola īsteno holistisko pieeju. Uh-huh. Tas ir tas vienotais kopveselums, uh-huh. ja, kur jābūt šais cilvēks dzīvo saskaņotu dzīvi, ja viņam ir saskaņā 4 jomas. Garīgā, intelektuālā, fiziskā un emocionālā. Un no vienas puses skolotājs pieņem bērnu tādu, kāds viņš ir, uh-huh. no otras puses laimīgs bērns mācās labāk. Uh-huh. Kā praksē sadzīvo šīs divas puses? Mm-hmm. Varbūt var padalīties ar savu pieredzi. Kas ir laimīgs bērns?
Laimīgs bērns priekš manis kā mammas ir atkarīgs, kam tu man jautā, vai man kā direktora, vai man kā mammai.
Tā ir tabas lomas.
Jā, man ir vairāk. Un ja tu jautā man kā mammai, kas ir laimīgs bērns, kurš mācās labāk, tad priekš manis kā mammas laimīgs bērns ir tāds, kurš grib katru dienu iet uz skolu, kurš īsti pat negrib nākt mājās, kuram tur ir labi, kuram tur ir daudz draugu, kuram ir skolotāji, kas viņam izaicina un liek viņam pārvarēt sevi un izdarīt vairāk, nekā viņš domāja, ka viņš spēj, un kas ļauj viņam justies, ka viņam sanāk. Jo tas ir tas skolas un arī vecāka labākais darbs, ko viņš var savam bērnam izdarīt un kādus apstākļus var radīt, ir, ka viņš pat izdara vairāk, nekā viņam šķita, ka viņš var. Līdz ar to par to, jā, mums bieži ir tās spekulācijas un tās sarunas, nu, bet brīvā skola, tad viņš varētu darīt tik, cik tikai es gribu, jā. Nē, brīvā skolā mēs tieši darām daudz vairāk, ja mēs atklājam to savu brīvību tajā darīšanā, tajā būšanā un tajā īstajā, nu, tādā esamībā, veselā. Un kas man ļoti patīk, ka mēs skolā varam saistīt gan to emocionālo, gan to intelektuālo, gan to garīgo, gan fizisko kopā, jo tikai, nu, tāds patiešām cilvēks, kuram visas šīs jomas, nu, tā kā ir balansā, viņš tikai tad var justies laimīgs. Līdz ar to, jā, nu, tas laimīgs bērns un mācās labāk, nu, tas ir savienojams. Protams, tas nekad nebūs ideāli, tas nekad nebūs gatavs un iekapsulēts, jo mēs paši mainamies, bērni mainās un skolotāji mainās un skola mainās un nu, visa vide mainās, tad, piemēram, pašvaldība mums ir cita, un tās ir tādas lietas, kuras nevar mainīt arī, ir tādas ietekme no ārpuses, bet mums ir vienkārši jāatrod tas balanss savī pašā, un jā, tās ir tās lietas, kuras īsti pat neredz pretrunu, un arī skolotājiem, jā, viņiem ir jājūt tā intelektuālā attīstība, kas ir jānovērtē E-klasē, bet tas nenozīmē, ka ir daudz citas jomas, kuras viņi novērtē savādāk, un katrs bērns tomēr ir ļoti īpašs, kurš mums ir kā skolai uzticēts. Līdz ar to, jā, tā ir tāda kopā būšana. Mums ir daudz tādas mazās lietas, ko mēs savā skolā darām jau no pirmā gada. Nu, piemēram, mums skolā vienmēr ir tādas individuālās pārrunas, kad nāk bērns, nāk vecāks un nāk skolotājs, tā kā no skolas puses. Un tad mēs vienojamies, kas ir šī gada mērķis, ko mēs gribam sasniegt, kur mēs gribam vispār nokļūt. Tajā sarunā vecāks var teikt, es savā pirmajā skolas gadā, kad man šis mans vecākais bērns, kuram toreiz bija 6 gadi, kurš tagad jau atkal mācās Francijā un kuram ir 17 gadi, viņš toreiz nelasīja vēl savos 6 gados, un man arī toreiz tajā bērnu dārzā parastajā teica, nu kā jums neuztrauc, ka viņš nelasa? Es saku, ziniet, man neuztrauc, ka puika 5 un 6 gados nelasa, jo viņš brauc ar riteni, viņš māk peldēt, viņš māk tenisu spēlēt, viņš spēlē golfu, un viņš tiešām dara daudz citas lietas, ko varbūt citi bērni nedara. Un es saku, un man šķiet, ka pienāks laiks, un viņš to darīs, un tā arī bija, kad viņam bija 7 gadi, viņš sāka lasīt, un tā nav nolicis to grāmatu vēl līdz šim brīdim, bet, ja es viņu būtu spiedusi tādi, iespējams, ka vienkārši tas nebūtu noticis, pēc tam viņam būtu radusies pretreakcija. Līdz ar to, jā, šīs pārrunas ir tāds viens praktisks elements, ko mēs savā skolā daram, ko es parasti arī stāstu citām skolām, tas nemaksā daudz, tas vienkārši ir jāieplēno divreiz gadā satikties ar katru ģimeni, piemēram, lielās skolas Islandē to dar uz īsāku laiku, viņam šīs pārunas ir tikai 15 minūtes, bet arī par šiem 15 minūtēm var vienoties ar vecākiem, kas ir svarīgs, un tā arī es savā pirmajā skolas gadā ar šo savu nelasošo bērnu ar skolotāju vienojos, ka mēs dodam viņam laiku visu gadu, viņš var 6 gadu vecumā vienkārši, jā, viņš var izdarīt to mazo gabaliņu, bet es saku, man kā vecākam nav svarīgi, lai viņš skaitītu lielo deklamācijas runu. Es saku, nē, tas nāks vēlāk, un mēs vienkārši devām viņam laiku, un es tagad ļoti redzu, cik tas bija vērtīgi un pareizi. Un tāpēc, jā, tās mazās lietas mēs savā skolā bieži vien varam pamēģināt, un tad kā tāda maza laboratorija atklāt, kas mums dar, un ja tas dar, tad vēl padalīties ar kādu citu. Tā kā, nu tā.
Būtībā es dzirdu, ir uzticība. Arī tam procesam bērnam, elastība robežās, nebūtu pieturētam pie rāmiem. Un būtībā katrs mēs esam individuāls un atšķirīgs un pieņem to. Nu, būtībā tā arī tāda lielā gan skolas uzticība, gan tā ir sadarbības dzirba. Vecāks.
Tā ir sadarbība, jo no viens tur, nu, ja viens airēs uz vienu pusi, otrs uz otru pusi, tur tā laiva tā tālu neaizkļūs, un līdz ar to mēs esam visi kopā kā komanda, un tad mēs vienojamies, uz kurienu mēs airēsim, ar kādiem airiem mēs airēsim, cik ātri un cik kopā mēs to darīsim, ja? Jā, tā ir tāda vienošanās, uzticēšanās, sadarbība, un tikai tad var nokļūt pie tiem laimīgiem bērniem, kas mācās labāk. Jā,
jā, mēs bieži arī dzirdam, sakām, šodien bērni ir citādāki, ir citādāk domāšanu, un tas paredz, ka, protams, ir arī iespējams jāizmanto citas pieejas, un vecās sistēmas vairs nestrādā. Un tai skaitā arī dzirdams par izglītības sistēmu šajā visā sakarā. Ko tu par to domā un kā tu redzi varbūt nākotni, kā tev šķiet, kāda būtu tā ideāla izglītības sistēma, nu teiksim tā, kuru darbojās?
Nu, redz, es jau domāju, ka tur kaut kas īsti nebija kārtībā ar to, ar to lietu.
Jau pirms 10 gadiem.
Pirms 12 jau sanāk, jā. Un tāpēc jau es viņu, nu, tā kā dibināju to skolu, jo es vienkārši negribēju pārcelties uz citu valsti, kur viņas, nu, tā kā vairāk atbildi tam manam priekšstatam par mūsdienīgu izglītību. Līdz ar to, jā, tas bija tas mans risinājums, ka es nevis mācīju kādam citam, kā būtu jābūt, es vienkārši paņēmu un nodibināju savu skolu. Līdz ar to, jā, tā ir tā platforma, kur es varu izmēģināt tās savas ideālus un mēģināt viņus dabūt patiešām reālus un dzīvē, un man ir paveicies, ka man ir tie savi bērni, un līdz ar to arī vēl daudz citu dombiedru bērni, kuri ir gatavi, jā, šīm jaunajām lietām un eksperimentiem savā ziņā, jā, tādiem. Bet tas, ko es gribētu par izglītības sistēmu teikt, ka, nu, viņi ir ļoti, nu, nu, ļoti iestrēgusi tajā savā teorētiskajā daļā. Un tas ir skumji, jo pat tad, kad es lasu Jāni Gresti, kas ir izglītības viens no vecajiem stūrakmeņu licējiem, nu, tā kā tie 150 gadi ir pagājuši, bet nekas īsti nav mainījies, kā ir tas skolotājs pie tās tāfeles, tā viņš kaut ko pasaka, un tad no tiem bērniem to pašu atprasa, un tā atmiņa ir tas zemākais līmenis, nākamais līmenis būtu domāšana, kas jau būtu labāk, nu, protams, visideālākais jau būtu darīšana, jā. Un tāpēc mēs savā skolā ļoti daudz koncentrējamies uz darīšanu, nu, sliktākā gadījumā uz domāšanu, bet nu, jā, tā atcerēšanās tā nav mana top prioritāte kā skolas vadītāja līdz ar to. Protams, ka ir jāsaskaņo nu, tās valsts prasības, protams, ka ir jārealizē standarts, bet tas nav noteikts tieši, pa kuru taciņu ir jāiet. Tas ir kā mērķis, kurā ir jānokļūst, un taciņu izvēle ir katram skolotājam pašam. Un tā ir brīvība, kas ir jāizmanto. Un citreiz ir vieglāk atrast attaisnojums, kāpēc es nedaru to. Ja? Bet īstenībā tā kaut kā padomājot tā labi, mēs dzīvojam ļoti labā laikā, kad mēs varam darīt un realizēt daudz savus sapņus dzīvē. Līdz ar to es teiktu, ka jā, ka tā mans sapnis par to skolu Šveicē, kad es biju savos 18 gados vienu gadu nomācījusies, un tagad, kad es atskatos, kāda ir maniem bērniem tā mana skola, es redzu, ka, jā, ka viņiem ir tāda pat vai varbūt pat vēl foršāka. Un es esmu ļoti priecīga par to, ka es nenobijos un ka man ir bijuši tik daudz tie dombedri, kuri var palīdzēt. Nu, mēs savā skolā, piemēram, par to ideālo skolu bieži sakam tā, ka visu, ko var izdarīt praktiski, ir jādara pa īstam. Nu, nevajag mācīties par lapām no grāmatas, jā, tā kā par kokiem, nu, viņi iet mežā, viņiem ir katru nedēļu meža diena, un viņi pat tiešām perfekti pazīst visus kokus rudenī, pavasarī, vasarā, ziemā, un viņi vienkārši ar viņiem ir bijuši kopā veselu mācību dienu, un to nevar atsvērt neviena mācību grāmata, neviena prezentācija, neviena aplikācija, tas nestrādā, un tāpēc, jo vairāk mēs atcerēsimies, ka tā daba mums ir tepat, pat tai pašā pilsētā. Nu, jo labāk tas būs visiem, un tas ir tāds īstāks un tāds nu, no sirds tas process. Un tas rezultāts tad ir paliekošs, un tas ir uz dzīvi, tāpat kā ar tiem ēšanas paradumiem. Jā, mēs tur varam būt ekoskola karogi apkarināti priekšā aizmugurē pie plakātiem, pie stendiem, bet ja mēs to dzīvē nerealizēsim, tad tas īsti tālāk nenokļūs. Tāpēc mēs savā skolā nu, tā, tos karogus un plakātus mazāk, bet vairāk to īsto dzīvi.
Nu jā, tāpēc ir jums tas. Arī dārs ir.
Mums ir liels dārs, mēs viņu esam pat certificējuši kā bioloģisko, mēs viņu pat esam, tas arī ir tāds, nu, nekas jau mums no tā nemainās, nu, kāds tas burkāns aug, tāds aug, bet mums viņš vienkārši, skola ir tā vieta, kas var rādīt priekšzīmi, kas var aizraut, kas var parādīt, ka var savādāk, var labāk, un tas ir arī no tiem senajiem laikiem, tas bija tas skolas izdevums iedot tos spārnus, un es domāju, ka jā, ka mēs kā tāda maza skola diezgan daudz esam jau pacēluši tos jautājumus, jau, mēs varam šitā darīt. Mums skolā sports ir tikai ārā. Un jau visus gadus, un vakar arī tā ekskursijā tās skolotājs, nu, viņi spras, kā, bet arī, kad lietas līst, mēs sakam, jā, ziniet, ir tāds teiciens, ka nav jau nepiemērot laikapstākļi, ir tikai nepiemērot, nav slikti laikapstākļi, ir tikai nepiemērots apģērbs. Un tiešām, un tad jā, sports skolotājs stāsta, var uzlikt cepuri, un nekad jau negāžu tik traki, ka zem tās cepuras nebūtu kaut kas savs, un var taču pēc tam pārģērties, vai ne? Un tās ir tāds mazliet, kas absolūti nemaksā neko daudz, bet kuram ieguvums ir milzīgs veselība, rūdīšanās, un tā visa būšana ārā tajos, un tas bērns attiecīgi var mācīties, un arī ņemam vērā, nu tagad arī tas laiks ir tik tumšs jau šobrīd, no rīta jau ir tumšs, kad mēs ejam sešos kaut kur ārā, ir tiešām tumšs jau šobrīd, un vakarā arī ir tumšs. Un kad tad tas bērns lai iet ārā? Protams, ka pa dienu viņš ir skolā, un ja viņi iesloga tajās četrās sienās, nu tad nav daudz tās iespējas. Kā, nu jā, mēs savā skolā dzīvojam līdz 2003. Vēl joprojām šobrīd mēs 85% nodarbības mums notiek tikai ārā stundas. Tad mēs arī turpināsim. Šī gada mērķis ir skolai nomācīties klātienē visu mācību gadu. Līdz ar to mēs darām visu, neiespējam iespējamo. Un svaigs gaiss palīdz daudz vairāk par visiem mērījumiem. Līdz ar to mēs mācāmies ārā. Mēs esam tāda skandināva skola Latvijā, kur ir uzbūvējuši katrai klasei ārā nojumi. Viņiem ir ārā klase. Un bērni ļoti priecīgi. Vakar arī viņiem tās skolotājs no tās parastās skolas, viņas prasa, kā jums bērni, jums nav augsti ārā? Viņi saka, nē, bet mēs taču varam saģērties. Viņi tiešām lasa un skrien un mācās matemātiku un tās skolotājs taisnē. Un mūzika arī ārā. Jā, mūzika arī ārā, viss ārā. Viņi iet iekšā šobrīd tikai aptuveni 2 reizes pa 40 minūtēm. Dienā ir maksimums, ko katra klasē iet iekšā uz patiešām praktiskiem rakstudarbiem. Ja ir, piemēram, datorika vai ja ir kaut kāda tiešām pārbaudzības matemātikā, tad viņi iet iekšā. Visas runājumās daļas un viss ir ārā. Un tā ir tāda domāšanas maiņa. Un par to akal ir jāpasakās tādām it kā nepatīkamām pārmaiņām kā Covid, bet tas iedeva tādu iespēju, ka mēs iepriekš nevarējām, arī mēs nevarējām. Mums bija viena meža diena nedēļā, tagad mums ir katra diena ārā.
Mums ir viena skolas diena
tagad. Mums ir skola ārā, un tas iedod tik daudz foršas lietas. Tā kā, jā, tas ir tāds sevišķi to gada laiku maiņu un to īsto dzīvi ārā. Tas tāds ļoti foršs. Nu, tā.
Pieminēja skolotājs. Kā tu tos atrod vai kā viņi paši atrodās?
Es bieži vien vienkārši noskatu kādu skolotāju, tad es eju klāt un runāju, tur man palīdz koučinga iemaņas. bet patiesībā, jā, ir skolotāji, kur paši atnāk, kur vienkārši ir dzirdējuši, jā, ka ir tāda Ikšķils brīvā skola, viņi gribētu, un viņi citreiz pat patiešām brauc no Rīgas un no kurienes. Jā, mums ir diezgan daudz skolotāju, kur speciāli paši ir atnākuši pie mums. Bet ir arī tādi, kurus es esmu noskatījusi un uzrunājusi, un tad viņi ir piekrituši, un tā kā ir dažādi tie stāsti. Mm-hmm. Bet man ļoti patīk, ka skolotājs ir personība, ka skolotājs ir ar savām tādām vērtībām, ar to, kas viņam patiešām sanāk, un kas ir tāds viņa no sirds, un tas nav tikai par kaut kādu mācību priekšmetu, tas ir par, nu, par tādu lielu platformu, ko viņš var iedot bērnam, un mums jā, no pirmās skolas gada ir tā, ka mums patīk, ka mums ir vairāki skolotāji. Mums reti, kad ir tāds tikai viens skolotājs uz to klasi, jo mums vienmēr ir tā kā vēl. Un tas ir arī tas foršums, ka tas katrs bērns var atrast sev to īsto kontaktpersonu, tad ar ko viņam saskana vislabāk. Un tad arī parasti ir tā, ka forši, ka tas tā izlīdzinās vienam ar to labāk, otram ar to, un attiecīgi tas kopējais foniņš ir riktīgi. Bet jā, nu, skolotāji nāk, skolotāji māca, skolotāji darbojās, dzīvojās. Tad arī kādreiz pienāk laiks, kad viņi kaut kur pārceļās, viņiem kaut kādi citi plāni. Es ļaujos. Nu, tā tas ir vienkārši. Tā dzīve ir, ka mēs visi esam kustībā, kurš atnāk, kurš kakal dodas tālāk. Visam savs laiks un es ņemu par labu, kā tas ir saplānots tajā visumā.
Vai šis laiks atkal nebūs kaut kāda iespēja skolotājiem paplūst uz jūsu skolu?
Jā, mēs ļoti gaidām tādu, tādu vēl vienu meža skolotāju, tā kā ir kāds meža skolotājs, man ir tāds īsts dabazinība, tāds pārgājienu cilvēks, mums ļoti nepieciešams būt papildu spēks šajā jomā, bet jā, mēs bieži arī viena no pirmajām skolotājām, viņa vienkārši atbrauca pie mums un teica, man teica, ka pie jums varētu būt kaut kas savādāks, es negribu, tā kā ierastajā sistēmā es gribu citādāk, un tad jā, tad mēs arī bieži sarunājam, ok, mēģinam, daram.
Jā, citādāk. Es atkal atsaukšos uz saviem pētījumiem mājaslapā.
Ļoti labi.
Un 2016. Gads skolas vecāki aprakstīja, kādu viņi vēlas redzēt savu bērnu. Beidzot Ikšķils brīvo skolu, un tad sanāk no vecāka teiktā tāds vārdu mākonis, un veidojas sekojošs tēls. Patstāvīgs, sava ceļa gājējs ar zināšanām un viedokli. Vai dzīvē tas ir apstiprinājis un atkal var būt savu piemēru iz dzīves?
Nu, tie mūsu lielākie bērni šobrīd ir 17 gadus veci, kas ir tie mūsu pirmie skolnieki bijuši, kad viņi 6 gadus veci sāka pie mums mācīties. Un viņi ir mācījušies pie mums līdz 6. klasei. Un pēc tam viņi ir katrs gājuši, un tā kā, kur tad viņi ir izvēlējušies. Bet, kopumā es teiktu, ka jā, ka viņi ir ļoti, ļoti forši bērni izauguši. Un, protams, ka tās ģimenes ir ļoti, ir pat vēl divas ģimenes, kurām arī vēl joprojām, bez manis vēl divas, kurām vēl joprojām bērni mācās mūsu skolā. Līdz ar to es teiktu, ka jā, ka viņi noteikti ir patstāvīgi, viņi ir arī tādi pašpietiekami, un viņi ir arī tādi Viņi zina, kas viņiem padodās, viņi zina savas stiprās puses, viņi zina, kas viņiem tā kā, nu, varbūt būtu jātīst un ko viņi varbūt, ok, šis nav priekš manis. Bet jā, es esmu ļoti priecīga par mūsu lielajiem bērniem, kuri satikās vispār 10. Klasē, jau uz to 7. Klasi viņi aizgāja vēl daži tuvāk mācīties mājām un tā. Tad uz 10. Klasē 5 no mūsu skolniekiem, absolventiem, satikās 2. Gimnāzijā vienā klasē, un tad 2 ir 1. Gimnāzijā, un tad meitenes ir vēl mākslinieciskā, kas ir citās tā kā humanitārās jomās. Tā kā, nu, es teiktu forši, kad ja bija tas mērķis, tad viņi uz to gāja un tika. Un tagad, piemēram, 2 tie 11 klasnieki mācās Francijā arī. Ja? Nu, tā kā, nu, tas ir tādas lietas, ka viņi man ļoti silda sirdi, ka viņi vēl savā starpā ļoti daudz komunicē. Tas nozīmē, ka tā mūsu skola ir iedevusi viņiem tādu pamatu tai draudzībai. Un tas man šķiet tā ļoti forši, ka viņi savā starpā, ja iet uz kīno, tad iet gadrīz vai tā vecā klasi uz kīno. Un vēl mūsu skolē ir tāds fenomens, ka viņi nešķiro vecumus. Viņi draudzējās ar mazākiem bērniem, arī tie paši lielie, viņi ar tiem 5-gadniekiem var dzīvoties. Un kā mans otrais dēls teica, visi mani skolā pazīst. Nu, tā kā mūsu skolā.
Tas ir svarīgi.
Un viņiem, jā, viņiem ir forši, ka viņi var dzīvoties mazie ar lielajiem. Viņi, piemēram, skolotāja dienā tie lielākie māca mazākos bērns. Viņi ir jau kā skolotāji. Un tas iedod to kopā, to būšanas sajūtu. Un tas ir kaut kas mazliet savādāks. Un iespējams, tāpēc arī tas noturās pēc pat mūsu skolas pabeigšanas, ka viņi vienkārši jūtās kā tāds kopums. Un es domāju, jā, ka tā tāda forša vērtība, ko viņi paņem tālāk dzīvē, ka okay, jā, man ir tie manējie bērnības skolas draugi, un viņi ir patiešām tādi, kuri komunicē savā starpā. Tā kā es teiktu, ka viņiem labi sanāk. Es esmu priecīga par to, kā viņi to virza uz priekšu, un man, jā, tas man ļoti silda sirdi skatīties, kā tas izskatās arī pēc mūsu skolas beigšanas.
Man ir tāds jautājums, kas, nu, man šķiet, ka vēl kādam varētu būt prātā. Kāda ir tā pieredze, droši vien vairāk jau par taviem bērniem, kad viņi absolvēja šo skolu, kur ir diezgan iekļaujoša vide un tāda citādāk, un pēc tam aiziet uz, teiksim, ierasto izglītības sistēmu. Kāda tā
pārēja, ja?
Tā pārēja, un vai tas ir kaut kāds tāds
jauns izaicinājums? Tas būtu jāprasa tiem bērniem. Es jau redzu tikai tā no malas, var redzēt, bet ko es esmu pamanījusi, ko viņi saka, nu tad, kad viņi aiziet no tās mūsu skolas, tad viņi saprot, ka vispār var būt arī savādāk, jo līdz tam viņi ir tikai dzirdējuši, ka, nu, ir tur kādam tie mājasdarbi daudz tur un kas. Ja mūsējie jau dzīvo ļoti tādu zaļu dzīvi, viņi tik cik skolā pamācās un mājās, principā, ir brīvais laiks. Līdz ar to es teiktu, ka jā, ka viņi nonāk tādā sistēmā, bet tā 7. Klase bija jau tāds diezgan labs vecums, kad viņi ir gatavi jau tai sistēmai. Un nu, tādas konkrētas lietas es pieļauju, ka viņas varbūt mazliet viņa sākumā, nu, tā kā mazliet pārsteidz varētu, tā kā man šķīst, es nezinu, tas būtu varbūt tiešām objektīvāk viņiem jautāt, bet tas, ko es redzu, ka viņas varbūt pārsteidz, nu, tas kaut kādā ziņā tā neinteresētība, ka ieliek to atzīmu un aizmirst, un tā tēma sākās nākošā, nu, ka tas cilvēks pazūd tajā visā mācību procesā. Mm. Tas varbūt būtu, bet, nu, man arī, piemēram, mani abi dēli mācās lielā skolā, abi viņi ir 7. Klasē sākuši 2. Gimnāzijā mācīties, kurā ir 30 bērni klasē. Nu, iespējams, tas ir savādāk, ja viņš mācās kaut kādā tādā mazākā un personiskākā varbūt tajā vietā, bet kopumā, jā, mācību jomā viss ir labi, protams, ka ir raksturiezīmes, un ir viens tāds diezgan kārtīgs, kas mācās, un otrs tāds, kurš atrod veidu, kā izšļūkt, bet tās ir tās raksturiezīmes, kuras nemainās, man šķiet, nekur, un jebkurā vietā, kur viņš būs tāds, tāpēc, ka tā ir viņa īstā tāpa, nu, tas būtu, bet kopumā es teiktu, ka bērniem pēc mūsu skolas beigšanas iet labi. Absolventiem vienmēr ir viss kārtībā, un tas, ko viņi ir izvēlējušies, tas ir patiešām tas, kurā jomā viņi vēlās sevi tālāk arī virzīt, un par to es esmu priecība, ka viņi zina tās savas vietas, nu, tā kā lietas un tās tos virziens, kurus viņi grib tālāk skatīties. Tā kā, nu, bet redzēs, ja jau es atkal piekritīšu tai skolai līdz tai 9. Klasē, tad jau būs jau atkal vieglāks ar to jautājumu.
Jā, un, protams, lai cik tie apstākļi būtu piemēroti bērnam un viņi tādai brīvai izpaust savu būtību, protams, skola nevar iedot visu, un vecākiem ir ļoti liela loma šajā izglītības procesā, teiksim. Un kā jūs skolā vecāki iesaistās vai kāda ir tā viņu iesaista visā procesā un varbūt viņi kaut kā piedalās kaut kā citādāk nekā tas ir ierasts vienkārši Jā. Asistējot?
Viņi piedalās citādāk, viņiem ir talkas divreiz gadā, viņiem ir vasarā jārevē dobes, tā kā tas ir citādāk.
Jau zina, tas ko gatavot.
Noteikti ir citādāk. Nu, tad, kad ir visi kopā būšanas pasākumi, ka jau gadu pirms, tā kā šie jaunie bērni nāk pie mums, tad viņa ģimenes jau kopā ir ar mums pasākumos, un mēs darbojamies, lai viņi vienkārši saprastu jau iepriekš, uz kurien viņi nāk, vai tā ir tā vieta, nu, kas patiešām ir tā viņu sajūta, un kur viņi vēlās būt kopā ar mums. Nu, šobrīd, jā, tas ir mazliet pārbīdījies vairāk uz tādu, nu, patiešām mācīšanās jautājumu, jo, jā, nu, tas ir mūsu skolas mērķis noturēt to klātienu, līdz ar to mēs cenšamies mazāk tādus pasākumus, nu, tā kā baudīt, bet vairāk koncentrēties uz kvalitatīvu mācību procesu ārā, līdz ar to, iespējams, tas mazliet maina to ierasto lietu kārtību, bet talkas un dārza pieskatīšanas, katram sava dobe, un viņam jāpieskata, tas ir, un arī, piemēram, ir tādi darbi, kad ir, piemēram, novāktas pupiņas, tad viņas jāsaloba, jādod pavārai atpakaļ, tad viņas var attiecīgi sasaldēt vai lietot pēc tam tālāk ziemas krājumiem. Nu jā, tāds ir, darbs ir mūsu skolā arī tāds tikums, jā, līdz ar to vecākiem ir jāpiedalās praktiski, jā.
Es izklausās tā kā skola, bet pat es gribētu teikt tādu komūna.
Jā, kopiena jā, ir viens no tiem stūrakmeņiem, kas ir, un protams, iespēja robežās mēs viņu izbaudam, jo, nu, kā es arī sēku, skola bija viens no iemesliem, kāpēc mēs tādas, nu, ģimenes satikāmies, ja, bet pēc tam jau viņš pārauga tādā plašākā mērogā, mums, piemēram, skolas pagalmā ir Ikšķils brīvais veikals, kas ir tāds, nu, beziepakojumu veikals, ko mēs vienkārši sev radījām paši, jo mums tādu vajag, un cik mēs varam braukt uz Rīgu, tas ir pārāk sarežģīti, un tiešā pirkšana arī to tikai vienreiz nedēļā neatrisina. Līdz ar to, jā, tās ir dažādas lietas, kuras ir apaugušas tajā mūsu skolai apkārt, un mēs ar prieku to baudam arī citās jomās, jā, tā kā iemesls bija viens, bet izauga plašāk.
Nu, tu ļoti labi pieminēji tieši to, kur man bija tā kā mērķēts nākamais jautājums, jo tas tieši skar tiešās pirkšanas pulciņš un skolas pagalmā esošais beziepakojuma brīvais veikals, jā, kur saviem pircējiem piedāvā bioloģiskos izcelsmes preces produktus, kas brīvi no iepakojuma pesticīdiem dažādām nelabvēlīgām piedevām. Kā tad radās šī ideja?
Nu, redz, tur jau vienmēr ir tā, ka mums patīk rakstīt projektus. Mēs vienkārši esam visu šo Elkšķu skolas veco ēku remontējuši pa dažādiem projektiem, ko mēs esam rakstījuši, lai dabūtu finansējumu, jo, nu, tā ir stūrīt pa stūrītīm, nu, jau esam izremontējuši, principā, visu ēku, nu, vairs tikai fasāde palikusi. Un tad arī šeit bija viens projekts, kurš bija tā kā par tādu iespēju radīt šādu vietu. Un mēs sapratām, ka jā, ka tas ir tas, ko mēs jau sen gribam, un tas bija iemesls, kā mēs varējām finansējumu iegūt, un līdz ar to arī radīt tādu foršu un pieprasīt vietu kā savu brīvo veikalu. Un arī šajos Covid apstākļos, kad man zvana jaunās ģimenes un prasa, kā mēs varētu iepazīties, es saku, ziniet kā, ir viens labs legāls veids, nāciet skolas pagalmā uz brīvo veikalu, jūs pa ceļam satiksiet gan bērnus, gan skolotājus, jūs varēsiet pārdevējai pajautāt, visi ir iesaistīti skolā, katram mūsu skolā kāds mācās skolā, vai viņš vismaz pazīst un var atbildēt, un jūs gūsiet daudz objektīvāku priekšstatu nekā manā pastāstā par skolu. Līdz ar to visiem pretendentiem vienmēr, kur man piezvanis, tak nāciet brīvo veikalu un aprunājieties ar visiem pa ceļam. Nu jā, un tas veikals patiesībā šobrīd tiešām pilda tādu ļoti, ļoti foršu tādu funkciju, jo, piemēram, arī mēs esam zinām kā tā veģetārā skola, varbūt tas tev būs nākamais jautājums, nezinu. Mēs esam tie, kas izcīnīja to veģetāro ēšanu Latvijā skolās, un šo jautājumu vienkārši aktualizējām, gājām uz tiesu ar bērniem, un Un beigās, protams, arī, ka uzvarējām garajā procesā un likumdošana tika mainīta un Latvijā ir atļauta veģetārā ēšana, tad šis ir tas veids, kur mēs to savu veģetāro ēšanu varam nodot tālāk. Mēs skolā barojam divreiz dienā bērnus veģetāru un bioloģiski ar sezonālu sagatavotām maltītēm, tad vecāki var atnākt un nopirkt vēl pāris citas lietas, ko viņi var darīt pēc tam mājās apēst un aiznest vēl citiem tuviniekiem. Es, piemēram, savai omei, kurai ir 92 gadi, katru dienu aiznesu bioloģisku mūsu skolas zupu, ko es varu nopirkt stikla iepakojumā, burkā, kur es pēc tam viņa man atdod apakaļ, es atnesu. Un tā mēs bez iepakojuma omi pabaroju ar veselīgu zupu. Nu, tā, tas ir tāds... Iemesls bija, un patiesībā mums ir arī tā tiešā pirkšana ir tikai ceturtdienās, bet visās citās dienās var nopirkt tādus dārziņus, kuras arī no bioloģiskās saimniecības ir atvest, kur mēs sadarbojamies, vai arī tur ir tādas lietas, ko mūsu skolas pavāri ir gatavojuši. Jā, tas ir tādas, nu, bija atkal vajadzība, ka mums pašām negribējās braukt uz to Rīgu. Tā mēs to radījām, priecājamies, ka vēl citiem tas ir vajadzīgs. Tā kā jā, laba ideja projektam, un tad realizācija, ko novērtē pēc tam, un tas ieguvums aiziet plašāk. Līdz ar to tas nav tikai skolas bērns, viņš aiziet jau uz to ģimeni, uz paplašināto ģimeni, un mums ir pat arī brīvajā veiklā daudz cilvēku, kur nāk tiešām tikai iepirkties uz, nu, tā kā ēdiena dēļ, jā. Bet bieži vien arī tur notiek kāds meistarklases par veselīgu ēšanu un tādas tā kā pasākumi. Šeit tad mums ir skolas dārzā un tad veikals ir kā kafejnīca. Nu jā. Jā, pielietojumi ir daudz un dažādi. Tagad vēl mums šobrīd top ļoti skaista siltumnīca plakus veikalam. Tāda īsti smuka, tā kā varbūt pat kādu dzimšanas dienu varēs pa svesdienu svētdienu sarunāt. Un ar brīvā veikala gardajām maltītēm varēs pat tādu lietu pabaudīt. Tā kā mēs tā vienkārši paplašinamies dabīgi un skatāmies, kas mums tur tā izaug. Un tā mēs siltumnīcā audzēsim bērnus un arī pasākumus.
Labi, skanēja, jā. Jā, mana pieredze arī ir pozitīva, tieši ar zupu.
Jā,
ļoti, ļoti, jā, patīk, ap tas kaut kas jauns nebijis un uzrunājošs.
Tas man... ir citi, Islandē arī tādas zupas tirgo pat lielveikalos tieši burkās. Mm-hmm. Un likās, oh, rekā, mēs tikai Islandē
Islandi mēs ar pieskarsimies.
Nu, reiz, tev visi jau redz, kas tā.
Jā, tāda sajūta. Kristīne, tu esi ne tikai skolas izveidotāja, bet tev ir kupla ģimene, kā pati minēji. Tev ir sava saimniecība, ieskaitot suņu saimi un vistu saimi.
Kaķi arī ir.
Tu esi aktīva dzīves veida atbalstītāji, iztenotāji.
Realizētāji, nezinu,
pat tā, jā, tieši tā, jāsaka.
Man vienkārši tas patīk.
Nevienu dienu bez Rieksta kalna pagājušā ziema, tas ir tas, ko es sekoju līdzi. Jā, tas ir. Īslandes ceļojums pavasarī. Augusts kāpšana kalnu taks Francijā. Kā tu to visu spēji savienot? Kas tev dod to dzirksteli, to visu īstenot un vienmēr būtu to smaidu sejā?
Nu, tāpēc jau ir jābrauc kaut kur, lai to smaidu dabūtu. Bet kas man to palīdz īstenot? Zini, man no bērnības mamma ir teikusi vienmēr vienu lietu, ka viņa arī ir ekonomista, tāpat kā es. Nu, mēs abas finansistas ekonomistas. Viņa man mācījusi tā, ir tāds ekonomikas pamatlikums. Pie labas darba organizācijas darbs nav obligāts.
Un tu tā, tā, tā. Tā ir jāpadomā.
Tagad padomā par šo. Jā. Jo man to ir mamma iemācījusi no bērnības, un es to arī praktizēju, lai tiktu gan uz to Riekstu kalnu, gan uz to Īslandi, gan uz Franciju. Tagad, jā, man ir ļoti svarīgi dabūt iedvesmu tā kā pašai, jo tikai tad, kad es pati jūtos iedvesmot un komfortabli, mēs varam kādam citam to palīdzēt. Jo jā, man bieži uzskata par tādu pozitīvā lādiņa devēju, bet man ir jāuzlādē sev pirmai, un tas tā kā stjortas, jā, zinu par to. Un tāpēc es zinu, kas man ir nepieciešams, kas man dod spēku, kas man dod prieku, kas man dod tādu labas jušanās kvalitāti, un tās ir tās aktīvās lietas, kas man ir nepieciešams. Man ir katru rītu jāiet ar suņiem pastaigā, lai es jūstos forši, lai suņi būtu izskrēdījušies, un mēs ar vīru varam parunāties tikmēr tajā savā stundā, kur mēs gan Daugavu staigājam. Un jā, un šobrīd paliek arvien tumšāks, bet tas ir man svarīgi, tāpat man ir svarīgi parūpēties par sevi, aiziet uz kādiem sporta treniņiem vēl pa vidu. Un arī, protams, ka ir darbs jāieplāno, kurā laikā tas ir nepieciešams. Bet skolotājiem paveicies ir, ka viņiem ir diezgan garš atvaļinājums. Līdz ar to šis ir tas bonus, kāpēc es saku, par skolotāju ir ļoti forši strādāt. Un man ļoti patīk, ka man ir tagad diezgan pietiekoši garš tas atvaļinājums, kad es varu sabalansēt tās savas vajadzības ar to realizēt arī viņas īstenībā. Un jā, un Islanda ir tāda ļoti īpaša vieta, tā man kaut kā pēdējo 3 gadu laikā ir iekritusi sirdī, kur es saku, ka es varētu uz Islandu braukt jebkurā diennakts laikā. Tur kaut kas ir ar tiem siltajiem avotiem, tur kaut kas ir ar to pilnīgi no Marsa skata dabu, kur ir kaut kas absolūti cits, bet viņi ir tik tuvu, viņi ir 3 stundu lidojumā, un iespējams tas ir kaut kāda tā kombinācija, kas uz mani nostrādā, un es zinu, jā, tur es jūtos, nu, tā kā tiešām ļoti, ļoti labi, kaut gan es esmu vairāk tāds siltuma cilvēks, tad tur man tas vējš un augstums man pat netraucēja.
Silti avoti.
Jā, silti avoti tur ir pat tiešām fantastiski. Kurš nav pamēģinājis, iesaku pamēģināt. Ir bīstam, var kļūt atkarīgs, bet ir ļoti, ļoti forši un vērtīgi. Es biju 3 reizes Islandē un pavasarī mums atkal ir viens skolu projekts, ar ko mēs brauksim. Tā kā es jau gaidu. Un Francija, jā, tur mēs vedām savu lielo bērnu. To pašu Leo, kur dēļ radās skola, redām uz Franciju, viņa AFS gadā, un iespējams arī tas AFS tā ir kultūras apmaiņas programma, kas man ir devusi vispār to skatījumu, ka skola var būt savādāka, jo es savos 18 gados biju Šveicē 1 gadu tādā programmā, un es domāju arī, ka jā, tas bija tas lielākais iedvesmas avots, kad es vispār pamēģināju, kāda ir savādāka skola, tā bija tāda ļoti īpaša attieksme. Kad es kā apmaiņas students tur biju, man katrs skolotājs saucas un tā kā kopā pārunāties, kas man sanāk, ko es gribētu šī gada laikā izdarīt. Mēs gājām uz kafejnīcām parunāties. Nu, nekad Latvijām tāda pieredze nebija bijusi, un tas bija kaut kas par tādu ļoti, ļoti īpašu sajūtu, un arī vienkārši ģimenē dzīvojot, es redzēju, kā mazie bērni, cik ar kādu prieku viņi iet uz mūzikas skolu, ar kādu prieku tas 14-gadīgais puika spēlē to savu trompeti, tai karnevāla gājienā, un cik tas var būt liels, nu, tāds motivators, nevis tas mūsu, tas mūzikas skola, tas zaģēšanas elements, un tas man ir vēl joprojām tāda sāpīga lieta, kas man šķiet, ka būtu ļoti, ļoti jāpamaina, jā, okei, profesionāli ir viens, bet, nu, tā gribēšana, ko mēs tiem bērniem pazaudējam tajā procesā, tomēr neatsver to rezultātu bieži vien. Līdz ar to, jā, tas ir tāds īpašs piedzīvojums, ko es zinu, ka es katram savam bērnam gribētu piedāvāt, un tāpēc es viņiem kopš bērnības to esmu stāstījis, ka viņi katrs brauks savā AFS gadā, viņi tikai var izvēlēties uz kuru valsti. un jā, tā mans lielākais bērns šobrīd ir Francijā. Tā kā, tāpēc arī mēs viņu aizvedām. Covids ir darījis izmaiņas, ka viņam pat nebija jāatdom, mēs viņu aizdām ar mašīnu. Mums pat izdevās iepazīties ar viņu ģimeni, kas arī nav tipiski, jo principā vajadzētu būt, ka tikai viņš viņu pazīst, bet tā situācija gadījās. Bet es mammai teicu, viņa mammai tagad, Francijas mammai teicu, es zinu, viņš ir jūsējais, es pēc gada viņu tikai paņemšu. Es neko, es pati tur esmu bijusi, es zinu, kā tas ir. Un man kā tādai bijušajā AFS studentē, tas tāds ļoti sirds sildošs bija tāds notikums, ka es varēju savu bērnu aizvest uz tādu piedzīvēm, ko es zinu, kas vienkārši ir pēc tam uz visu dzīvi tā ietekme. Tā kā, jā, AFS programmas ir ļoti labas. Iesaku visiem.
Kā Leo jūtās, ir devis atgriezenisko saitību?
Viņš ir devis, jā, viņš saka, ka, protams, ar franču lodu viņam vēl ļoti labi nav, kaut gan tur visi runā tikai franciski, pat es dabūju izvilkt savus franču lodus aizmirstās zināšanu, jo tur vienkārši nav citu variantu, bet ir fantastiska tā sajūta, ka viena gada laikā var izdarīt tik daudz. Viņš ir ļoti foršā ģimenē, viņam ir forša skola un viņš ir priecīgs par atkal jaunu sporta veidu, viņš sācis ar regbiju nodarboties, un man likās, o, cik interesanti, ja to nekad būtu šeit nebūtu darījis, un jā, nu tādas ļoti, ļoti daudz foršas lietas, un priekš manis, ko šis apmaiņas gads ir devis, to apziņu, ka viena gada laikā var izdarīt ārkārtīgi daudz, ja es aizbraucu toreiz uz Šveici, tevos 18, kad man nebija pazīstams tur neviens cilvēks, un braucot atpakaļ, man bija pilnīgi mana īstā ģimene, nu tā kā jauna ģimene, kurā es biju iedzīvojusies, ar kuru es vēl šobrīd uztur kontaktu pār 25 gadiem, tas tā kā sanāk, ka tas ilgst, Un lai cikot, ir jauna ģimene, jauni draugi, jauna skola, jauna valoda, kurā skatoties spogulī, tīrot zobus, jau sāk domāt, nu, tā kā tur jau ap Ziemassvētkiem. Līdz ar to tas ir, nu, tāds, nu, ārkārtīgi milzīgs ieguvums. Un tā ir vispār viena valsts, kurā es jūtos kā mājās. Ja vienkārši es tur esmu jau to gadu bijusi, un es zinu, ka man ir viena valsts, kur ir manējā, kura, jā, es zinu, ka es piedzimusi Latvijā, bet tā ir mana valsts ar visām sajūtām, ar būšanu, es viņu saprotu, un es saprotu to motivāciju, saprotu, es varu izvērtēt, jā, vai man tas dar vai nedar, bet tā ir tāda viena īpaša tāda gada sajūta, kas iedod pilnīgi to tādu, nu, es varu izdarīt ļoti daudz, un tad jau liekas, nu, kas tu mājās, ko neizdarīt? Tur jau var kalnus galst, vai ne? Ja pilnīgi valstī, jau nav vietā, var šito pa vienu kādu paveikt.
Jā.
Līdz ar to, jā, tas ir tāds īpašs, nu, tāds varēšanas, tāda apzināšanās, ko iegūstas pieļauj, jā.
Tu minēji, ka pa vienu gadu laikā var paveikt ļoti daudz, tā noteikti ir, tad... Tāds izaicinājums tev tūlīt būs iedomājies skolu, brīvo skolu pēc 10 gadiem. Kādu tu viņu redzi? Un tad iedomājies sevi pēc 10 gadiem un kādu tu redzi sevi? Un kādi ir tavu mērķi?
Vēl pēc 10 vai tikai pēc 10?
Nē, pēc 10 gadiem.
Abus divus, gan man, gan skola pēc 10.
Bet svarīgi, jā, šeit ir skola un tad par sevi.
Un par skolu. Skola noteikti pēc 10 gadiem, es savās acīs redzētu, ka viņa ir izaugusi plašāk, ka viņa tur ir apaudzējusi vēl kādu no tām ēkām. Es domāju, ka viņa ir kaut ko piebūvējusi noteikti. Es domāju, ka mēs esam, nu, vismaz līdz 9. klasē iespējams, arī kaut kāds formāts ir pat jau līdz tajai 12. Es pieļauju, ka mums varētu būt tā skola tāda, nu, tāda pamatīga, jo šobrīd jau ir tie 10 gadi bijuši, un mēs jau esam daudzas lietas iestruktūrējuši, un tad vēl pēc 10 gadiem tas būs ļoti, ja te man būtu paprasījis vēl pēc 30, es tev stāstīju citas lietas, tur arī man tev ir ko stāstīt.
Tas uz nākamajā sarunā.
Jā,
ja mēs smējamies par to pansionātu, aptuveni, tā kā par sevi domājot jau vēl pēc gadiem, 30 gadiem. Bet pēc 10 gadiem, es domāju, tāda kārtīga, gruntīga, pamatīga, forša vieta, kur būt un darīt. Jā. Un tā ir tāda mana sajūta, un es domāju, ka tā jau tas arī ir. Lūk. Un par mani pašu, nu, es domāju, ka jā, ka tad jau man tie bērni būtu tādi lielāki, un tad Leo būtu 27. Jā, viņš jau noteikti būs kaut kur. Un, ja tam mazākajam bērnam būs 14, tad viņš, es vēl pavisam tālu prom nebūšu. Tā kā gan jau, ka es tur pat pie tās skolas vēl dzīvošos, un tad, kad Lūks pabeigs skolu, nu, tad gan es varētu kaut kur jau tālāk akal.
Varbūt filiāles citās valstīs.
Filiāles varbūt, jā, ja būs garlaicīgi. Tad tur, kur es aizbraukšu, tur tad es taisīšu to filiālu. Bet, nu, redzēs, es zinu kā, nu, tas tā ir, tas prasa tik lielu darbu, ka es bieži vien arī tiem vecākiem, kur saku, nu, mēs gribētu dibināt filiālu. Es saku, jā, viss labi, bet jūs saprotat, nu, tagad to apjomu. Es saku, es nezinu, vai es to darītu vēlreiz. Nu, kā vienreiz. Un vismaz man ir 4 bērni, nevis tikai viens. Nu, viena dēļ arī nebūtu vērts, man liekas.
Jā.
Tā kā kopumā es teiktu, ka apdomājiet, tas ir forši, ja jums ir pietiekoši daudz bērnu enerģijas un daudz līdz cilvēki, tad var un vajag to darīt, jā, jo tas, protams, ka ir ļoti vērtīgi.
Man tāds viens jautājums, klausoties arī sekojot mūsu sarunai, prieks. Prieks ir tā lieta, kas, ko visgrūtāk pašlaik šajos te, nu, šajā periodā būtu atrast, noturēt, atrast. Ko tu teiktu? Kādu tu ieteiktu recepti attiecībā uz bērniem, vecākiem, sadarbībā? Kā noturēt to prieku?
Nu, katram pirmkārt jau ir tas prieks, nu, tas savējais, vai ne? Es jau, principā, varu vairāk par savu prieku teikt. Nu, tad, jā, man ir tas prieks būt dabā, man ir tas prieks būt balansā starp to, ko vajag, un to, ko man vajag, un to, ko citiem vajag, un atrast to balansu starp to, ar to kopā būšanu un darīšanu. Es domāju, jā, ka man, piemēram, kā mamma ir ļoti svarīga, lai man bērni tiek pie saviem vienaudžiem, un es esmu gatava viņus, jā, ģērbt kombinzonos un ļaut slēpot viņiem visu ziemu vai darīt kaut ko, bet jā, tā ir komunikācija, tās ir prasmes, kuras nevar atlikt. Līdz ar to mani dara priecīgi, jo doma vien, ka viņi var iet uz skolu. Jā, un tāpēc arī tas mērķis par to klātieni vienalga, vai viņš ir ārā, vai tas saku Riekstu kalnu 4 stundas bija pagājušā gada risinājums, tad šogad būs noteikti. Es ceru, ka tas var būt skolas formāts ārā. Tā kā jā, tas ir tas mans prieks un mana vēlme, kā to izdarīt, jā, lai tas ir iespējams. Jo tad, kad mēs noliekam tos bērnus tajās istabās un aiz tiem ekrāniem, tur es prieku īsti neredzu. Līdz ar to, okay, tur formāli mēs izpildam to izglītības funkciju, bet tas nav priecīgi. Tas nav ilgtermiņā. Mani lielie bērni teica, ka man šķiet, es ne tikai īsti jaunu neko neiemācījos pagājušo gadu, bet aizmirst to, ko es zināju iepriekš. Līdz ar to, jā, mēs it kā formāli to darām, bet pazaudējam prieku, un tāpēc ir ļoti svarīgi, tā kā tu saki, to prieku katram sev atrast un arī darīt. Es, piemēram, savu prieku atradu arī šo svētdienu, es gāju uz Jauno Rīgas teātri, un tas bija mans prieks. Jo jā, tomēr dzīve eksistē, un ir foršas izrādes, un ir suprīgi aktieri, un ir atkal tā sajūta, ka jā, ka tas viss nav noslaucīts no zemes virsas, ka tas ir.
Tas ir mums līdzās.
Un tas ir, tepat līdzās ir jā, nomedīt tā biļete, gan uz Riekstu kalnu, gan uz Jauno Rīgas teātri, bet tas arī ir tas prieks, ka to var izdarīt.
Tuvojoties sarunas nobeigumā, es vēlētos tomēr nobeigt ar vārdiem no Brīvās Ikšķils skolas pieejas. Kāpēc? Tāpēc, ka manā skatījumā tas ir ļoti akūti, kritiski svarīgi pašlaik tieši visā Latvijas sabiedrībā. Tā bišķi nopietni sanāk tas nobeigums. Ja. Būt brīvam nozīmē pašam domāt, pieņemt lēmumus un būt par tiem atbildīgam. Brīvība ir apzināta izvēle. Tā ir spēja novilkt robežas starp pienākumiem un visatļautību. Tā ir prasme uzņemties vadību, eksperimentēt un arī dzen sapņot. Paldies par sarunu.
Paldies jums.
Paldies tev, Kristīne.